ngisuke koBulawayo ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu, ngaze ngafika eHarare. Namhla ngingaphe eMashonaland Central. Ithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma-street sokuBulawayo zisifika eHarare ngibona kuphela iyelo. Ngabona iyelo ngangena ema-streetini aEmbare, eMfakose, eGlenview, ngabona iyelo. Hathi isidudaha uChitsunga abambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukeli yenu. Ngangena ngapha eMashonaland, ngicale ngeBindura, ngasuka ngaya eShamva, kathesi ngiseMount Darwin. Ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane, ngithe ngiliphe okuthiwa i-Global View ukuthi abantu bathanda njani ibandla leli.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile, bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izanwa abasayifuni. Ngingenile kumapostori koRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze. Babona imali yegold bayahuquluza ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu abasidikayo. Ngalokho Mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izanu sigxike khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa elala khona sitshona khona ngoba ngapha sebamxotsha. Iviki eliphelileyo isemaswingo, iseshurugwi, hhayi konke abantu sebekhalele, sebefaka amabhathi phandle. Bathi bona sebemelele ukuthi uJaha umfana omncinyane ubaba u-advocate Chamisa engene. Ngalokho bakhuluma kakhulu, bacela ukuthula. Bathi lapha emaphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu, bayathatha kodwa bathi basemelele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo. Into ebahluphayo bathi ngani bayafoswa ukuthi bazavothiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters. Bafuna ukuthi sibancedise, yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya. Kodwa sithi abaqine abantu laba bafundile, akula muntu ongala form 2 ongala grade 7. Yikho ke izanu sizama ukuthusela abantu, isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu bathi abakwanisi ukuzibhalela.